Adatlık Radyosu Instagram'da. Türk Nasan Mağaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Geçen ýylyň dekabrynda geçirilen ýylat ýazyjynyň netijeleri 14-nji ýylda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň maslahatynda eglan edildi. Döwlet statistika komitetiniň başlygy döwlet geldi Aman Muhammedowyň hasabatyna görä 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen ýylat ýazyjynyň netijeleri Türkmenistanyň umumy ýylatynyň 7,057,841 adamy ýetenligini görkezipdir. Berilen statistiki maglumatlara görä ýylat ýazyjynda ýazyp edilen ýylatyň 22.9% Mari vilayetinde, 22% Daşoğuz vilayetinde, 20.5% Livap vilayetinde, 14.6% Aşgabat şehrinde, 12.5% Ahal vilayetinde ve 7.5% Balkan vilayetinde. Yaşayar ilatın 50%'ni golu erkek, 50%'nden gorağı ayal gıydlar olup yurdun umum ilatının 47.1% şehir, 52.9% ova ilatın ibarat değil resmi statistikada edilýär. Geçen aýda hökümet ýylat ýazyjynyň netijelerini ara alyp maslahatlaşypdy ýöne jekmejeklikleri köpçülüge aýan etmendi. Adatlyk radiosynyň ýagdaýy bilýän we birik-biriginden gararsyz bir näçe çeşmesi Döwlet statistika komiteti tarapyndan neşir edilen sanlaryň sypaýçylyk bilen aýdylanda çeşirilenligini aýdýarlar.
Bir hökümetiň sanlary asmandan alyp hakykat tökmünni berýänligini ýene bir gezek gördük. Serdarın hakiki yağdayı bilyenliği belli. Hakikat bolsa şeyle, Türkmen ilatının hakiki sani hatta 4 milyonu da yeten ok. Bir belli yerde hasabalının yönü aslında yazgı edilen yerine uzak vakitlap yaşamayan esasan Türkiye ve Rusya migrant olup gidenlerin kimmesinin göz önüne tutulan yağdayını. İlat yazığının öde katı yöntem geçirili. İlat yazığını geçirmek boyunca umumu kabul edilen görkezmeler ve teklifler yerine getirilmedi. Öylerde maskalak dağlarını tapman, olar hakta komşulardan sorap, hasaval makyali gözök kemçilikler bolli.
Deyip hükümete yakın çeşmelerin biri 15. yılda Adatlık Radyosu'nu görün verdi. Adatlık Radyosu 2019 yılda Ortaya'da göçüp gitmek programması önce Rus rayetliğine alan bir Türkmen rayet ölen gürleşmeyi başardı. Onun söylerine öre ol ilat yazığı geçirilende oğlu ölen Ortaya'da 3 yıldan kovrak yaşayan hem bolsa onları Türkmenistan'da ilat yazığının barışında hasaplaptırlar. Şeyle oldu. Şu vakta çenledine oğlum ikimiz Ortaya'da göçüp rayetlik alıp bildik. Pandemiye olan için ayalım bu ikı gıydım, henidim alıp bilmediler. Ama dekavr ayında ilat yazığında bize de geldiler. Maşkalağımız 5 adam hasaplandı. Yoksa da biz ol yerde uzak vaktlap yaşamadık. Ama biz resmi propiskadan çıkmadık. Sebebi Türkmen rayetliğinden yüz övürmeliyim. Onun için hem dokumentları yığınmalı ve ulu para vermeli deyip anonim gürleşen sökvetteşimiz aytti. Türkmen siyasi bilirmeni Serdar Aytakov hem Türkmen ilatının 7 milyonun geçenliği var adakı maglumatların hakikate gavet gelmegine şüphelenir.
Häkimetleriň özleri tarapynyň gyýtaklaýyn aýdylan käbir maglumatlar hakykatda ilatyň köpelmeýändigini görkezdi. Käbir ýyllarda şeýle maglumatlar ilatyň azalmagyndan habar berdi. Mekdebi oturanlaryň sany 80 000 töweregine bolup peseliş tendensiýasyny görkezdi. Deňeşdirmek üçin 2009-njy ýylda türkmen mekteplerini 115 000 okuwçy oturupdy. Harby urlugy köpçülikleriň mejburi çağırış, mekdebi oturanlara hatda soňky synaglardan geçmäge ruhsat berilmeliligi. Bularyň hemmesi harby urlukda esker ýetmezçiligini görkezdi. Şeýle alamatlar diýsen köp. Türkiýanyň içeri işler ministrliginiň habaryna görä 2023-nji ýylyň ortalaryna 200 000 ola ýadym Türkiýede ýaşamak üçin ruhsat alypdyr. Covid karantini wagtyny hasap almazdan soňky 8-10 ýyl bäri köpçülikleriň göçeşlik esasan şol ýurda boldy. Türkiýede pasportlarynyň möhleti geçen näçe bekanun migrant bar. Şeýle-de şol ýerde okanlar eýam iş tapdylar we gaýdyp geljek bolmaýarlar.
Dip siýasy bilermen aýdýar. Adatlyk radiosynyň çeşmeleriniň söýlerine görä ilki başda hökümet ýylat ýazyjynyň netijelerini çap etmek islemeýändir. Sebäbi hakyky sanlar garaşylan netijelere laýyk gelmeýändir.
Halkara uramalarynyň hökümeti basş edildi. Bundan başqa da Gurbanuly Berdimuhammedow öz padşalygynyňdaky ähli daýdyň tertiplidigini görkezmegi buyurdy. 2012-nji ýylda demografiýa bilen baglanşykly problemalary görkezýän netijeleri eýýäm gizlediler. Bundan başqa da Türkmenistanyň ýylaty mydama Sewitde resmi taýdan iň az ýylat hasaplanýardy. Şeýlelikde olar çetde galanlaryň hatarından çykmak üçin 7 million sanyny oýlap tapdylar. Indi resmi taýdan Berdimuhammedow buyrugy bilen Türkmenistanyny Qyrgyzstanyň hem has köp ilat baryaly. Görýäňmi, olar sewitdäki iň az ilatly ýurt bolmak islemediler.
Dip hökümete ýakyn çeşme azatlyga gurrun berdi. Türkmenistan 16 ýyldan gowrak wagt bäri ilatany barada resmi maglumatlary çap etmän geldi. Ondan öň Türkmenistanyň ilaty barada resmi statistika soňky edik 2006-njy ýylda çap edilipdi. Şonda häkimetler ýurtda 6.7 milliondan gowrak adamyň ýaşanlygyny öňetiripdi. Türkmenistan 2010-njy ýylda hem ilat ýazyny geçirdi. Ýöne netijeleri köpçülige ma'lum etmedi. Häkimetler ilatyň sany barada maglumatlary 10 ýyllap gizlemeginiň sebäplerini düşündirmedi. Şeýle bolsa 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda biýtaraplyk senetine bagyşlanan konferensiýalaryň birinde türkmen resmileri Türkmenistanyň ýeratynyň 6.12 milliondan gowrakdygyny çalagdapdy. Azatlygyň türkmen hökümetindäki çeşmeleri häkimetleriň öňki ilat ýazawynyň netijelerini çap etmekden saklanandyklaryny sebäbi ýurdun hakyky ilatynyň çak edilişinden has az bolup çykandygyny aýdypdy. Azatlygyň çeşmeleriniň 2019-njy ýylyň may aýynda beren maglumatlaryna görä, ondan öňki 10 ýylda Türkmenistandan 1.9 million adam gidipdir. Çeşmelere görä bu sanlar prezident administrasiýasynyň resmileriniň göwünden turmanlygy sebäpli desine gizlin edilipdir. 2021-nji ýylyň iýulunda ilat ýazgylary barlyklar we olaryň netijelerini seljermek işine gatnaşýan döwlet edaralarynyň işgärleri bolan birnäçe çeşme dislapky hasaplara görä ilatyň hakyky sanynyň 2.7-2.8 million adamdan geçmeýänligini ma'lum edipdi. Türkmen hökümeti azatlygyň habarlaryna reaksiýa görkezmedi we tesbir sorap edilen birnäçe ýüzlenmäni jogapsyz galdyrdy. Sowet Soýuzy dargap Türkmenistanyň döwlet kararsyzlygyny ygylan etmeginden öň Sowet häkimetleri Türkmenistanyň ilatynyň 3.7 millionlygyny habar berdi. Ondan soň Türkmenistanyň Milli Statistika we Maglumat Instituty 1995-nji ýylda ýurdun ilaty barada maglumat berip, ilat sanynyň 4.5 million adamdygyny aýdypdy. Siýasaty öwrenji Serdar Aýtaqow türkmen hökümetiniň soňky ilat ýazywynyň çap edilen netijeleriniň dogrulygyna halkara jemgyýetçiligini ynandyryp bilmejekdigini hasap eder.
Halkaraçylar indi türkmen häkimetlerine ynanarmy? Gaty gumany, ilat ýazdy bundan soň desine türkmen häkimetleri Birleşen Milletler Guramasynyň statistika ofisiniň demografik statistika müdürlüginiň ýolbaşçylarynyň wekillerine ilat ýazynyň netijelerini mundan beýlek neşir etmek barada hünärmenleriň teklipleri halkara kadrlaryna we ýörelgelerine laýyklykda öwrenmäge taýýarlyklaryny ma'lum etdiler. Türkmen bürokratiýasynyň öwrenmelerine bu soň belkide ähtimal ýagny hiç açan diýmegi aňladýar. Ilat ýazynyň hem şeýle boldy. Onuň netijeleri dogry gelýän edildi. Döwlet statistika komitetiniň başlygy Döwlet Geldi Aman Muhammedow 2022-nji ýyldaky ilat ýazynyň netijeleri barada aýdandan soň Türkmenistanyň Döwlet statistika komitetiniň web sahypasy ýaly ýeterli bolmady. Bu datlar biri-birine geňlik bilen gawat geldi.
Dip siýasy bilermen Serdar Aýtaqow bellep geçdi.
Gepleýän Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14-nji ýulda geçiren hökümet mejlisinde birnäçe pudugyň we ministrlikleriň ýolbaşçylaryny çalyşdy. Synçylar dürli pudoklarda bar bolan problemlary agdaman kadr çalyşygyny geçirmegin döwlet dolandyryşyny we ýurdy ösdürmekde netijesizligini aýdýarlar. Ministrler kabinetiniň giňişleýän ýanagyna ähli pudoklarda ösüş sanlary getirildi. Muňa garamazdan käbir pudoklaryň ýolbaşçylary olaryň käbirleri işde göwren düýüpli kemçilikler üçin käbirler bolsa başga işe geçmegi sebäpli iýeleýän wezipelerinden boşadyldy. Resmi habarlarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň energetika ministri, Oba hojalyk we daşky guruşow gormak ministri, Türkmen himiýa döwlet konserniniň başlygy, Döwlet harit çygmal birjasynyň başlygy, Bedenteri we sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy, Ähli we Mary welaýatlarynyň häkimleri işde göwren düýüpli kemçilikler üçin iýelen kesgitleme bilen wezipelerinden boşadyldy. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulunyň başlygy Şol welaýatynyň häkimi, Ahal welaýatynyň häkiminiň orunmasary, Bäherden we Akbuğda ýetraplarynyň häkimleri we Türkmen döwlet bedenterwiýe we sport institutynyň rektory başga işe geçmegi sebäpli wezipelerinden boşadyldy. Galwerde-de ýurdun daşary ýurtlardaky käbir wekilxanalaryna täze diplomatlar wezipä berilendi. Hökümet meclisinin devamını oba hozuluk ve daş kuruşovu korumak ministerliği yatırılıp onun binyadına ayrı başka iki ministerlik Türkmenistan'ın oba hozuluk ministerliği ve Türkmenistan'ın daş kuruşovu korumak ministerliği dörüldü. Gengerimli kadr çalışmaları geçirilen oba tak hökümet meclisinin günü bir hepte olur. 7. yılda hökümet başçalının oba hozuluğunu gödevçülük ediyen ormasarı anına geldi Yazmıradov sağlık yağdayları sebeple vezipesinden çekilipti. Türkmenistan'a 30 yıldan kovrak vaat veri yokur vezipelerde ilgiderli kadr çalış çalışmaları geçirilýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Oradow 17-nji ýylda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde nobatdaky kadr çalışmalarynyň ýurdun ilkinji prezident Saparmurat Niýazow döwründen beri dowam etdirilýän tejribäniň dowam bolanyny we ýokary wezipeli adamlara ýetirilýän çalışmagyň ýurdun kadrlar syýasatyna kemçiliklerden habar berýänligini gurrun berdi.
Birinji aýtmalysy şu Niýazow döwründen alçak Berdi Muhammedowlar Niýazow syýasatyny kadr syýasatyny doğamı da bir hil oynayarı oldu. Yani şu kadr koymak, kadr çalışmak.
Deyip oktisatçı aytti. Merkezi Bank'ın önkü başlığı yurda estirmeye gönüktürlen kesiyetli kadr siyasatının ehemiyetini otap anık maksatnamaları gödününü tutmayan hem de kemçilikler aldırmayan kadr çalışmalarının netice vermeyenliğini gurrun verdi.
Yani o kadr çalışanımla kadr oyununun işleri ütkümeye de siyaset verip o arada da ne edip şu yurdu dolundurmalı Nädip yurdu östürmeli, şom esaslarım biri, kadr siyaseti olmalı da, kadr siyaseti olmalı.
Deyip Horazov aýtdy. Tinçlere görä Türkmenistan amal edilýän ýokary dereceli kadr çalışmalar bilen bagly tejribeler bir ýurdun kadr siýasatynyň nähili bolmalydygy barada däldi. Esasan ýurdun kadr siýasatynyň nähili bolmaly däldigi barada sapak berýär.
Özlerini bilýändirler de näme üçin oldu ýa-ni onaýyp muny goýýanlar diýýärmi? Soň bolsa ýene 6 aýdan 7 aýdan ýene de onaýyp başlaýarlar goýýanlar. Olur kadr siyasatı bulmuyor
da. Deyip oktisatçı aytti. Resmi havarlardan görünüşüne göre Türkmenistan'a geçirilen sonki kadr çalışmalarına yokur vezipeli emeldarların esasan işte güyberin kemçiliklerine salgınanıldı. Yönü işte güyberlerine gaydilen kemçilikler cikmecik aydınlaştırılmadı. Azatlık radyosu bilen gurrungdaş olan Türkmen iktisatçısı çözgüde gönüktürülen kadr çalışmaları amala asırlarına yurtta bar bulan problemaların takik aydınmalıdığını ve tedi vezipe bellenen emeldarların haysi okuyup başarınıklarının ve hüner tecrübesinin değişli problemlerin hüttüsünden gelmeye yardım verecektiğinin açık malum edilmelidiğini belledi.
Evet, şu problemler çözülecek oyunda da şu problemleri var da aytmalı. Şimdi şu hakikatten şu bizde yurtta ne şunlar problemler var diye. İkinciden olsa ikinciden. Şu problemler, şu problemler da iyiler ya da düzgün mü önce ya da ılım mı önce şöyle çözülüyor diyeyim elde. Üçüncüden olsa şu yerde de kemçiliklerde şu neye doğru alparısına şu kalın meselesi burada tutuyor diyeyim elde.
Deyip oktisatçı aýtdy. Ýurtda ýokary wezipeli oba hojalyk emeldarynyň 7-nji ýylda saglyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden çekilmeginiň ideýany Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan käriňçiler kadr çalışmalarynyň netije bermeýändigini gurrun berdiler. Täze bellenýän häkimleriň we vitse-premierleriň ählisi bir mafiýa, olar öz ýerlerini satyn alýarlar. Wezipe satyn almak üçin tanşyň bolmaly. Edil şu günkü günü şu düdülen zynjyr üzülmese täze goýulan ýolbaşlar hiç sady düzeltmez we olar hem öýlerinden öňküler ýaly täzelenip Durur deyip bir kärineç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Yerli kärineçler ýokary wezipeli ýolbaşlaryň korrupsiýa baş goşman, diňe halal ýoly ýermekleriniň we halal zähmetiň ötüşleri getirip biljekdigini onuň ýanyklaryna ýerler. Eger ýokardaky işgärler halallyk bilen işlese, ýurdu ötürmegiň ugruna ulgap başlasa, olar aşakdaky işgärlerden hem dogry ýoldan ýörümegi talap edip bilerler deyip kärineç aýtdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Eferde halkary tema bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina güýçleri günne ordaky Donetsk sewtinde käbir ýerleri ýerine alyp, günne ortadaky Zaporijje sewtiniň Melitopol we Berdyansk sewtlerine hüjümlerini dowam etdirýär diýip Ukraina goşuny 17-nji ýulda ýerden aýtdy. Şaralykda Moskwa Kiýew Russiýany Krim ýarmadasy bilen birleşdirýän esasy demiryol we köprü gatnawyny hüjüm edip 2 adam öldürmek bir çağani ağır yaralamakta ipledi. Sonku bir heptenin doğamını günlü ordaki ve gün ortadaki hücum hareketleri neticesinde cemi 18 iğne 4 kilometre olay yer adat edildi deyip Korunmak Ministerinin ornasarı Hanna Malyar Telegram'da yazdı. Ol Bakhmut Tavruğundaki Ukrayna güçlerinin hem kevri yerleri iğne almayı başaranlığına etti. Ukrayna olsunlar karşılıklı hücume başlar veri iğne alınan yerlerin umum meydani cemi 210 iğne 4 kilometreden gowrak boldy diýip Malyar sözüniň üstüne ýetirdi. Wagner hakyny tutma söwgüşçüleriniň ýol başçylygyna hüjüm eden rus goşunlary bir näçe aýlap dowam eden agyr söwgüşlerden soň maýanyna Bakhmuty alypdy. Emma Ukraina goşunlary soňky wagtlar weýran edilen şäheriň demir gadagyna we gün ortasyna üstünlik gazanýar. Malyar geçen heptanyň dowamyny Bakhmutyň töwereginde takminan 7 iýne 4 kilometre ýerin adat edilendigini, Kiýew güýçleriniň jemi 30 iýne 4 kilometreden gowrak ýeri iýne alandygyny aýtdy. Ukrainanyň ýaralı güýçleriniň başstabyny 17-nji ýuldaky günlük kasabatynda rus goşunlarynyň esasy harba operasiýalarynyň Donetskdäki Bakhmut, Avdiivka, Kupyansk we Mariinka urlaryna jemlenýändigini aýtdy. Ukraina goşunlary rus güýçleriniň öz Donetskdäki pozisiýalaryna larına zavd etmek sinançlıklarına kaytoğul verdi ve sonki 24 saatte günün orda 28 sani yakın sövüş tutuluşu oldu deyip kasavatta ediliye. En sonki sövüş tutuluşukları 16. yıllı Rus güçlerinin Ukrayna'nın günün or Kharkov sevtine 3 gedek zar vurma neticesinde oldu. Karankı düşündüğün son hova duyduruşunun ıglan edilme ulen Kharkov sevit Kharkov administrasiyasının başlığı Aleksey Nekhubov adamları daşarik çıkmalıgı içeride alma buyurdu. Sinekhubov bir adam Telegram'da ikinci hücum vaktinde bir rayetin 1999-cu yılı doğulan erkeğin öldürülenliğine aitti. Kharkov'un hakimi İhar Terekov bu hücumun yerli vaktinden öğlen saat 7 tuğruğuna edilenliğini haber verdi. Sinekhubov 3 adamın alan yaralar sebepli keselhana yerleştirilenliğini ve bir adamın vakanın bolun yerine becergalanlığına aitti. Ukrayna koşununun malumatına göre Rus koşunu Rusya'nın Belgorod sevtinin 4 sani S-300 raketasını attı. Raketaların ikisi hovada yarlı. Galan iki raketanın biri stadyonu beylikisi şehir yoluna gelurdu. Şaralıkta Moskva Ukrayna'nın Rusya'nı 2014-cü yılı anneks edilen Krim yarımadası ile birleştiren esası demir yolu ve köprü katnağını hücum edip iki adamı öldürenliğini, bir çağan olsa ağır yaralanlığını öne sürdü. Sondan bir neçe sağat son Kreml Rusya'nın Galla şeritnamasının möhletini uzatmazoktuğuna aitti. Kiýew bu wakanyň Gary deňiz arkaly däni eksport etmäge ruhsat berýän alalasyň möhletiniň tamamlanmagynyň öňe sirasynda gurulan provokasiýa bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy. BMG-niň arçylyk etmeginde Ukraina däniniň howpsuz eksport edilmegine mümkinçilik berýän alalasyň möhleti 17-nji ýylda ýargy ýüzünde tamamlanýar. Kremlin Medduva Sekretari Dmitri Peskov Rusya'nın şertnamanın möhletini uzatmaktan yüze vurmağının Krim köprüsünde olan vaka ile bağlanışıklı derliğini, şertnamanın Rusya ile bağlanışıklı şertlerinin yerine yetirilmeli ile bağlılığına etti. Emma ol cikmeciklikleri aitmadı. Yöne Moskva, Köplönç, Günvatar tarafından girilen sanksiyaları gönlün önü girmese de galla ve dökün eksportundaki pefelçiliklerin saklanıp galiyanlığından şikayet ediyor. Peskov, Rusya'nın bu şeritname alalasının Rus bölüğünün şeritleri yerine getirilen vaadına dolanıp gelecektiğini aitti. Yönü cikmecik malumat vermekten saklandı. Bu alalasık koyunca en sonki gemi 16. yıllı Ukrayna'nın Karadeniz oyundaki Odessa portundan uğradırlı.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Türkiye yurtta bir kanun yaşayan ve işleyen migrantlara karşı görüyen çarelerini güçlendirdi. Son keptelerde Türk politesi yurdun dürlü sevitlerindeki idare kerhanalara giyin gerimli reyitleri geçirip bir kanun migrantların münglör çözünü sakladı. Türkmenistanların zahmet migrasyası için sayılıp alayan esası uğurlarının bir olan Türkiye'de adından 6 Türkmen rayeti saklandı. Başada en çemesi deport edildi. Bu arada Türk metbuğu serişteler ve Türkmenistanlı migrant Migrantlar haber veriyorlar. A Haber kanalının 16. iyuldaki haberine göre sonki bir ayın devamında Türk politiyası Türkiye'de bir kanun bolyan migrantları gözlemek ve saklamak boyunca geçirilen reytlerin sahanını arttırdı. Bu reytlerde esasen Türkiye'nin İstanbul şehri ve siyahatçılık sevitleri nişanı alınıyor.
Sonki kunun devamını geçirilen reytlerde yurtta bir kanun yaşayan 18 tane migrant saklanı. Sonki bir ayın devamında olsa 15 milyon kovrak bir kanun migrant tutuldu ve 6 milyon kovrak deport edildi. Qalın 9 mün çömesi bir kanun migrant hem deport etmek boyunca resmi prosedurlar devam ediyor.
Deyip haberde aydılıyor. Bellesek giyin gerimli reytlerin geçirilip başlanmağı Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kanun migrantları bilen bağlı meselede epesli ütküşmelerin bolcaklığını ve bunu Türk rayetlerinin tiz vaxtta görcaklığını aytmağının izyanına qabat geldi. Ol bu barada NATO ağza yurtların liderlerinin geçen hepte Litva'nın payitahtı Vilnius'ta geçirilen samitinden qaydıp gelen son eden çıkışında aytdı. Türkmenistanların zahmet migrasyası için sayılıp alayan esası uğurlarının bir olan Türkiye'de geçirilen reytler bu yurtta bir kanun işleyen ya yaşayan Türkmen rayetlerini hem öz tesirini yetiriyor. İstanbul'da bir kanun işleyen Türkmenistanların dördüsünün ayrı ayrılıkta adatlığa gurrun vermeğine göre son keptelerde geçirilen reytlerde ağzından 6 Türkmen rayeti saklandı ve olar İstanbul'un Tuzla sevitindeki deportasiya merkezine yerleştirildi. Oların sözlerine göre Türkmenistanlılar ayrı başka yerlerde ve ayrı başka günlerde tutuldu. Oların biri 9 gün ön, kalan 3'sü sonki bir heptenin devamında saklandı. Hazır Türk resmileri işlemler devam ediyor diyerler. Sonra deportasiya edilecek de aydılıyor deyip Türkmenistanlı migrant anonimlik şartında aittı. Adatlık bu arada Tuzla'daki deportasiya merkezi ile haberleşti. 17. iyulda telefona cevap veren Türk resmisi bu yağdaylar bu arada dine değişli ayetlerin aklavçularına ya da resmi hosarlarına mağlumat berip bilyendigini aytdı. Bu aralıkta Türkiye'den deportasiya edilen Türkmen migrantları Türkmenistan'a dolanıp başladılar. Habarçılarımızın tasdiklamağına göre sonki bir heptenin devamında deportasiya edilip vatanına dolanan rayetlerin sanı göz örtölü köpöldü.
3. yılda İstanbul'un Ümraniye etrafında polisiye bir banket zalını reyt geçirip Toyota yarlık görüyen Adamların onlar çatını şol sana Türkmenistan'ın 18 rayetini tutsak etti. Olur Türkiye'de yaşamağı ıhtiyar naması bulmadık adamlardır.
Deyip geçen hepte Türkmenistan'a dolanan Türkmen rayeti gurrun berdi. Türkmenistan'a dolanan rayetlerin ençemesinin aytmağına göre bundan ozol Türk politiyası köçelörde bir kanun migrantları gözleyerdi. Yönü son keptelerde olar idare kerhanalara, zavottur fabriklara reyt geçirip migrant işçilerin resmi namalarını bağırlayarlar.
Deportasiya edilenlerin ve biz bilen bir uçarda gelenlerin köpüsü İstanbul'da saklandı. Şeyle de İstanbul'un migrasiya idaralarında başka da Türkmen rayeti köp. Olara da yakın vakti Türkmenistan'a deportasiya edilecekti aydılıptır.
Deyip Türkmen rayeti aytdı. Türkiye'nin bir kanun migrantlara karşı görüşü güçlendiründüğü barıda geçen hepte karıştı neşir Türkmenistan'ın kronikası hem haber verdi.
Son keptelerde bu reytlerin gerimi cüda güçlenip deyim. Galiberti de son aylarda Türk hekimetleri daşarı yurtlulara şol sahanda Türkmenistanları işlemeğe ıhtiyar namanı bermege cüda kıyınlaştırdı. Olur tas bermeyerdiler deyse kim bolur Türkmenistan'dan baranların ağlavası ilk vada alan 3 aylık ya da 1 yıllık vizası kutaran son bir kanun işleyerler.
Deyip Neşir 12. iyulda çap eden haberinde aydiyarı. Türkiye geçen yıl Aşşabadın haişi esasında Türkmenistanlılar için 30 gün vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Muğagaramazdan Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında Türkiye henidem Türkmen rayetler için özünü çekici uğur bulmağında galiyarı. Türk Migrasya İdarası'nın 13. iyulda çap eden teze sanlarına göre 209 milyon kovrak Türkmenistanlı kanunu ekeni esasda Türkiye'de yaşayara. Deneştirmek için aysak bu görküzücü 15. iyunda 213 mına qoluydu. Bu sanlar sonki bir aydan hem az vaqtın devamında Türkiye'de kanunu esasda yaşamağa ihtiyarnama alan Türkmenistanların sanının 4000 adama çenli adalandığını görküzüyara. Şol bir vaqtta hukuk koruyucu toparlar ve Türkmenistanlı sinçiler Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sanının Türk hakimiyetlerinin beriyen sanından ençeme esse köptüğünü ve olorun bir kanun yağdayda yaşayandığına diyarlara. Türkmen hükümeti ve metbuat serişteleri daşarı yurtlarda kanunu ya bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların sanı ve olorun yüzeyiz olayan kınçlıkları hakkında maglumat verme yerlere.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.